Ciencia de ida e volta.
Moi boas, benvidos, benvidas nesta serie de podcast de Ciencia de ida e volta. Na Unidade de Cultura Científica da Universidade de Vigo, dedicados ao Día Mundial da Auga, falamos da auga dende unha perspectiva xurídica e tamén vimos a situación da auga no planeta, como o cambio climático e a contaminación están causando graves consecuencias para o ser humano. Pero neste novo capítulo queremos ser optimistas e falar da auga dende outro punto de vista. A Universidade de Vigo conta cun campus especializado na auga, aquí no campus de Ourense, coñecido como o campus da auga, que é líder na investigación e docencia en materias relativas, pois iso, na auga. Hoxe acompáñanos Elisa Alén, que é docente neste campus, concretamente na Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo. Elisa falaranos da auga como atractivo turístico, da súa importancia no desenvolvemento deste sector en Galicia e da súa relación tamén co termalismo. Moi boas, Elisa, que tal?
Bo día.
Bo día. Pois, en primeiro lugar, contanos un pouco que ten que ver a auga co teu traballo.
Bueno, pois a auga ten todo que ver co meu traballo, porque de feito, cando eu comecei na universidade, a carreira académica comeza cunha tese de doutoramento, e xustamente eu tiña interese polo sector turístico e daquela, pois o meu director de tese dixo, e por que non en balnearios? E dixen, ah, pois moi ben, porque os balnearios son unha actividade moi importante na miña zona. E entón así comezou, o sea que imagínate toda a importancia na miña carreira e na miña investigación.
Galicia, sobre todo a provincia de Ourense, está moi ben cellada a este termalismo, a esta industria do turismo ben cellada ás augas termais. Como foi a evolución? Porque realmente é unha actividade que ven moi de longe na historia humana.
Pois sí, aquí comentábades antes co profesor Pedro Araújo o tema da evolución tamén do termalismo e temos xente de xeografía aquí no propio campus da auga de historia, traballando na parte xa histórica porque ven xa dos celtas, dos romanos, a auga sabemos que se ven utilizando desde a antigüedade. Evidentemente, daquela non con finalidade turística, era unha finalidade máis ben relixiosa, de ritos, tradicións. É certo que en algún caso usábase algunha cousa como que hoxe poderíamos decir terapias caseiras, vamos a chamarlle así, pero sí, obviamente ven o uso das augas ven de moi lonxe e forma parte da nosa tradición e a nosa cultura. É certo que os usos foron mudando co tempo e esa parte foi achegándose máis a ese uso terapéutico do que tamén introducía Pedro. Temos pasado, como en calquera actividade, por diversos ciclos. Entón, ten habido un ciclo no que se usaron de xeito científico as augas e foron moi importantes nas terapias cando non existían outros medicamentos e desbotáronse nunha altura por aparición de produtos, digamos, que eran máis rápidos para obter o mesmo beneficio terapéutico. Nominalmente falamos do tema das penicilinas, o que se denominaríamos antibióticos e demais. Eso unido desde unha perspectiva máis de turismo, de movementos, non? De persoas, de deslocalización, a que as altas clases, nominalmente a xente da burguesía da época e mesmo da monarquía, decidiu mudar o feito de ir ás termas, aos balnearios da época para ir ao mar. E iso mudou o paradigma por completo. Si sumas eses dous efectos, levas a un descenso, un abandonamento do uso das termas con esa finalidade doble, terapia e unha parte que era de deslocalización, que hoxe denominaríamos turismo, e agora, bueno, xa hai algúns anos que se está volvendo a retomar. Un pouco con tema de que estamos a procurar destinos menos masificados, estamos a buscar outras terapias que non sexan seguramente tan agresivas e a verdade é que hai un rexurdimento. Non é fácil, o tema da pandemia non axudou moito e a verdade é que se está a traballar forte desde o sector, pero bueno, hai algunha que outra dificultade. Sí que é verdade que na parte de terapia Ahora están saindo informes que din que, por exemplo, co tema da pandemia, as augas poden ser moi boas para a recuperación. Entón, eu penso que ese tipo de análises científicas dos efectos terapéuticos das augas pues, veñen moi ben para o sector.
E que perfil de cliente consome este tipo de actividade turística?
Pois o perfil é moi heteroxéneo. Eu diría que hai unha parte de xente xoven, mesmo idade media, ese perfil máis turístico. É probable que non que vaya máis en períodos vacacionais ao uso, dixéramos pontes, fins de semana, fai estancias máis breves, porque o que nos din os distintos estudios é que ese perfil non busca tanto unha finalidade terapéutica, entendida como resolver un problema de saúde, sino que o que busca é un mantemento da saúde que ten ou un relaxamento, un benestar. ¿No? Sí, exactamente. Incluso hai un perfil que está a crecer que todo vinculado aos temas de beleza, que tamén é unha parte dentro do sector. Despois, o grupo que ten unha motivación máis terapéutica normalmente ten maioridade, porque sí. É certo que están correlacionados, non? Sí, sí. Cando aparece unha patoloxía, normalmente cando
es vas... Mayor, claro.
Efectivamente. Entón, é máis normal que teña máis idade. As estancias son máis longas, porque sí que é certo que o que din os médicos, eu non son médica, pero o que nos din os profesionais da parte sanitaria é que para ter beneficios terapéuticos, ou a estadía ten que ser máis prolongada. Se ti estás en activo, é probable que non teñas tanto tempo, non? Claro. Para estar ali, pois imagínate, dúas semanas, claro, de días, tempo. Claro, é bastante tempo. Entón, aí a idade sube, pero e ese sería outro grupo. Dentro dese grupo tamén temos as persoas que participan en programas de termalismo social, que é un grupo tamén importante. Temos varios programas, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico e mesmo provincial, e eses formarían parte dos que van con esa motivación terapéutica. E claro, tamén é certo que a un nivel económico ou empresarial, como quixéramos denominar isto, axuda moitísimo a desestacionalizar o produto turístico, porque se decíamos que se estás en activo, pois pola semana é máis difícil que podas ir a un balneario, se xa non estás en activo, non tes esa limitación. Por tanto, podes ir en períodos onde o resto das persoas non poden viaxar. E iso... pois pode axudar os establecementos.
Xa que estamos no campus da Auga, aquí en Ourense, pois hai que comentalo tamén, que importancia ten pro turismo en Ourense precisamente este tipo de turismo?
Pois é moi importante porque temos bastantes establecementos balnearios que dinamizan a zona e, aparte, a min gustame decir, xa sei que ao mellor non é moi académico, pero que é un produto turístico que marida moi ben con outros produtos turísticos. É dicir, ten moitas combinacións posibles e todas boas. Temos exemplos de este produto turístico combinado con deporte. Perfecto. Temos establecementos que están a facer, por exemplo, rutas de BTT, que fan entrenamentos de remo, que fan diversidade de elementos relacionados co tema de turismo deportivo. Pero é que despois pensase en un produto estrela en Galicia, Camiño de Santiago. Pois tamén hai programas en que este produto se utiliza para axudar as persoas que fan no camiño, porque que mellor que acabar unha ruta e poderte relaxar na auga quentiña, neste tipo de establecementos que te coiden e demais. Pero se falamos de gastronomía, tamén ali están. Pero se falamos de rutas naturais, despois moitos destes establecementos teñen acordos con empresas de turismo activo das zonas, normalmente de interior, que isto é moi importante porque dinamizan, para facer rutas de senderismo, de turismo cultural. Entón, é que as posibilidades son infinitas, onde a imaginación te leve. Aí está o límite.
Claro, non temos un produto moi bo, temos un público objetivo moi diverso. Temos un montón de actividades que son como satélites co que podemos combinarlo.
Efectivamente.
Entón, a pregunta ao respecto do teu ámbito de estudo, pois, sería, como vendemos isto? Como se está vendendo? Que tal o estamos facendo?
Bueno, estamos facendo ben, eu penso. Sempre hai marxe... Sí,
¿no?
Sempre. Eso sempre hai marxe de mellora. Estamos facendo ben porque estamos facendo todas esas combinacións, bueno, e me esquecindo o golf. Que seguro que na conversa ainda se me acordo de máis cousas.
De moda,
sí,
¿no?
Sí. Entón, estamos facendo ben e eu penso que temos que seguir avanzando en ver esas mudanzas nos mercados e ir adaptando o produto a esas mudanzas. Tamén se está a falar de turismo interxeneracional. Un pouco esas persoas que van con turismo social das que eu falaba, de maioridade, pois despois moitos establecementos ven que volven cos netos, cos fillos e que ademais les gusta ese turismo familiar. Bueno, hai diversas alternativas e penso que todas son boas para explorar. Seguiremos vendo que alternativas temos.
Por que canles adoita expresarse este tipo de campañas? Non sei se as novas redes sociais e tal son as que máis se usan, as que menos, como vai a cousa?
A ver, na miña idea non é a canle máis usada. Eu penso que máis ben se utilizan canles máis tradicionais.
Uh-huh.
De feito, nos estamos en algún caso vendo estudos das novas tecnoloxías, temas de inteligencia artificial e demais, e vemos que, imagínate, algo que é bastante común en hotéis de outro tipo, vamos a chamarlle hotéis generalistas, como chatbots para axudar os clientes no procedimento de reserva e tal, que non saibamos, todavía non hai implementados. Entonces, moitas veces vemos que é unha xestión máis tradicional en ese sentido, e a canle é máis tradicional. Obviamente utilizan redes, eso sí, teñen a súa asociación, pero bueno, non é a canle principal, na miña opinión.
Sí, máis polo ámbito máis tradicional, non?
Sí, sí.
Outro dos teus traballos tamén analiza a mellora do benestar físico e mental dos habitantes de Ourense, tras as experiencias termais. Que nos podes contar sobre ese traballo?
A ver, ese traballo é un pouco diferente, porque aí non se estaba nunha instalación balnearia. A nosa lei galega establece uns requerimentos específicos para os balnearios, non só que teñan augas minerais, sino que teñan servizo médico, instalacións adecuadas para levar a cabo os tratamentos. Isto é importante porque a min gustame facer a reflexión ou a indicación de que os balnearios son centros sanitarios. Ese traballo que menciona se fixo nas termas de Ourense, as instalacións que están ao longo do río. As augas son mineromedicinais, pero non son balnearios porque non hai servicio médico, non hai... Entonces, aí simplemente o que se estaba avaliando era as persoas que estaban a participar nese momento dun baño nas termas, se lles propuxo facer unha meditación guiada a través de mindfulness. Entonces, nese proceso, pues, se tentou avaliar a través de un cuestionario, pues, que percepción tiñan do proceso e si sentían algunha melloría no seu benestar. Obviamente, esa melloría non é avaliada como en outros estudos, non por
claro,
un personal sanitario, non? É unha percepción absolutamente subjetiva de que a persoa pues, dice, pues sí, me sento mellor despois de ter participado nesta actividade ou non senti nada respecto a outras veces que veño pola miña conta e fago isto pola miña conta. E sí que vimos que había unha percepción subjetiva de melloría.
En todos os podcasts de co gallo do Día Mundial da Auga, saiu sempre este tema, o impacto do cambio climático nas augas. No teu eido concretamente como impacta o cambio climático ás augas termais e ao turismo, concretamente.
Buf, pois mira, neste sentido, decirche que nos estudos que temos feito, diríamos que a parte do sector termal, é un dos sectores en que se preocupa máis pola sostenibilidade. Por que? Porque eu penso que os establecementos son conscientes da fragilidade do recurso. Entón, desde os perímetros de protección, que son as zonas que teñen que ter exclusión dunha serie de actividades para protexer o recurso, o caudal que poden tirar da instalación, pero son instalacións que están moi preocupadas por a xestión da agua, son instalacións que están moi preocupadas por todos os temas de aforro de enerxía, de feito moitos deles utilizan a xeotermia, están moi preocupados por temas de reutilización, por temas de alimentación, utilizar produtos de quilómetro cero, que é outro dos temas que nos traballamos en turismo de sostenibilidade, axudar as economías locais. En Galicia, a maioría dos establecementos están en zonas de interior, entón dinamiza moito a economía local e por iso esta é unha actividade que ten moita importancia. Están bastante implicados co tema da población tamén para temas de emprego, de axudar emprendementos, como exemplo que eu mencionaba antes. Fan acordos con empresas locais, entonces isto tamén facilita a xeración de outras actividades económicas. Despois tamén teñen outro tipo de elementos como formación para outros profesionais, no uso das aguas, ou fomento da propia cultura termal entre a xente a través de xornadas de divulgación. Nalgún caso non sabemos de temas específicos, pois non sei, hai pouco poñía de exemplo un establecemento que reutiliza ou as telas de que teñen algún furado de sábanas e demais para facer traxes para o persoal do establecemento. Bueno, este tipo de prácticas se ve que o sector está preocupado por elas.
Que camiña cara a sostibilidade, non? A parte do tema das augas termais, tamén falamos moito dos balnearios, dos spas, que non son exactamente o mesmo, que funcionan de formas diferentes. Saberaste moito máis, dentro do punto de vista da mercadotecnia, do marketing, como vendemos esas diferenzas? Hai moita diferenza.
A nivel teórico, hai moita. Porque a nivel teórico a diferencia sobre todo está no recurso que utilizan. O recurso é auga nos dous casos, pero nun caso é auga mineromedicinal declarada de utilidade pública e noutro caso é auga, dixéramos, sanitaria ou tamén denominada auga do grifo que tes na túa casa e eu teño na miña. Qual é a principal diferencia a un nivel operativo, na miña opinión? Como eu mencionaba antes, os balnearios teñen unha regulación específica e son centros sanitarios. Estes establecementos, os spas, non son centros sanitarios. E isto, por exemplo, na xestión, claro, muda bastante. Tamén, dende un punto de vista empresarial, teñen unha vantaxe, na miña opinión, adicional. E é que, si son un balneario, solo me podo localizar onde está o recurso. E o recurso está nun sitio determinado, non o decido eu. Sin embargo, si eu son un centro deste tipo, me podo localizar onde eu queira. Porque onde teña maiores vantaxes do tipo que sexan. Entón, eso xa hai unha grande diferencia na xestión. Ahora dos públicos. Home, na miña opinión tamén son diferentes. Eu penso que poden coexistir todos os produtos e máis deben existir todos, todas as alternativas e que sexa o cliente ben informado o que decida pues, que é o que quere. Eu acordame no inicio, cando falaba antes, non, que comecei a tese de doutoramento, que unha queixa recurrente no sector era que se mesturaban todos os produtos. Nos catálogos da turoperación, mesmo cando ibas a unha axencia de viaxes a buscar información sobre calquera de produto, os catálogos que te ofrecían as axencias iba todo mesturado, de forma que ti non eras capaz, salvo que coñeceras os distintos establecementos, efectivamente, de saber o que te ofrecía cada un. Agora, temos avanzado. O que pasa que a mí me dá a sensación de que a maioría do público aínda lle costa un pouquiño diferenciar. Me dá a sensación. Sí que se está facendo esforzos desde o sector para que quede claro o que ofrece cada un. E despois tú dende a túa motivación e do que queiras, claro, escolles. Si non tens motivación terapéutica, que te queres relaxar e queres probar un hotel que te ofrezca pois ese servicio, pois moi ben, pero sabes que ali non tens motivación terapéutica, vas a topar unha auga sanitaria e vas a disfrutar dunhas instalacións. Si o que queres é outra cousa, pues necesitas outro tipo de producto. Eu penso que se as regras están claras,
que non... cada un escolle o que quere.
Claro, ¿no? Cada un escolle en función das dos seus gustos, das súas preferencias.
Pois por ir rematando, quería que me deses unha idea de como ves a evolución do sector nestes últimos tempos aplicado á auga, ás augas termais nomeadamente, e tamén unha proxección de onde crees que vamos, ou incluso un desexo de como te gustaría que fose.
Uf, a min gustaríame ese balneario en Ourense que non acaba de chegar. A verdade é que sí que me gustaría. Eu penso que o sector está traballando ben, creo que me gustaría que tuvésemos máis proxección, a verdade é que sí, me gustaría que se vise a calidade do produto que temos, ¿no? Penso que ás veces hai oportunidades que non se acaban de aproveitar desde os dous ámbitos, desde o ámbito turístico e tamén desde o ámbito da terapia, do que eu non son experta, pero sei que existe e que é moi importante, e penso que eles están a facer un traballo que espero que algún día, non, no sector se vexa recompensado. Están a traballar moito con asociacións, moito con temas, por exemplo, de termalismo infantil, moito con outros temas para axudar a determinadas patoloxías, que se sabe que un producto que é óptimo e non ten tantos efectos secundarios como ao mellor a solución farmacolóxica, pero a mensaxe eu penso que aínda non acaba de chegar, non? Entón, os meus desexos serían esos, que a mensaxe acabase de chegar, os meus desexos serían un mellor aproveitamento, e si pode ser máis instalacións que aumenten a oferta e, por tanto, sexamos quen de ter unha capacidade que permita atraer a maior demanda, pois xa redondeamos todo o producto.
Pues quedamos con ese desexo. Ata aquí este podcast. Moitísimas grazas, Elisa, por acompañarnos.
Gracias a vos.
E vémonos noutra.
Gracias.
Gracias.
Ciencia de ida e volta.